अश्रुम हात माला व्याली, अश्रुम हात माला व्याली, ले 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 خامش لو ایرو غمگینه دی شو تلاش بخوینه خامش لو ایرو غمگینه دی شو تلاش بخوینه دیرمنی دازاد بکوبان دیلان گراند هوال ویان دیرمنی دازاد بکوبان دیلان گراند هوال ویان
Das war wunderschön, danke vielmals dir.
Bitte schon.
Wie hieß dieses Lied?
Kurdisch Musik.
Name?
Kamschlo. Kamschlo, Iro, Rengina, die Schaute, Lasch, Bechina. Kamschlo, Iro, Rengina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tscherefna makon, ma Radio Chico. Wa Anise Rania, Latifa Jeddan.
Das war eine sehr nette Begrüßung, danke vielmals. Dia, kannst du dich bitte vorstellen?
Ich heiße Dia, ich wohne in Barau, ich komme aus Syrien.
Was feiert ihr in Syrien?
Wir feiern zuerst Bayram, dann zwei Monate später Ramadan, dann acht Monate später Neuros.
Stelle uns eines dieser drei Feste vor.
Ramadan, wir dürfen dann ganzen Tag nichts essen, dann Sonnenuntergang, wir haben Iftar. Iftar ist Frühstück. Danach wir gehen spazieren. In Syrien hat es während Ramadan viele Feste. Um 12 Uhr wir essen Al-Asha. Wir essen, ich sage in Kurdisch, Tirschik und Früchte. Ich gehe dann schlafen. Ich esse Datteln und Joghurt und Butter, Milch und Brot und ich trinke Tee.
Diyar, was ist deine Lieblingsmusik während der Ramadan-Zeit?
Meine Lieblingsmusik ist Ajmal Anshuda Samantaha Fi Hayatak an Ramadan Kariban.
Okay, dann werden wir mal diesen Song hören.
رمضان شهر الخير فيه يحلو ذكر الله رمضان شهر الطاعة والصلاة والعبادة وقراءة القرآن والتذكر بالشهادة فيه تفتح الجنان تغلق أبواب النيران تسجن فيه الشياطين شهر العزق والغفران أهلاً بالشهر العزيز على كل مسلمين مفضل عن الشهور هو كنز الصائمين فر فيه السيئات تكثر فيه الحسنات هو شهر البركات والإحسان والصدقات نصلي فيه التراويح ونشاهد في الطاعات لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله خاتم الرسالة لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة
Jetzt zum Schluss, Diyar, willst du noch etwas sagen? Das bedeutet, Diyar wünscht uns allen schöne und fröhliche Weihnachten. Danke vielmals.
Bitte schon.